Mēs esam liecinieki nozīmīgam notikumam.
Atklāsim Raiņa centru.
Simboliski dzejas dienu nedēļā un Raiņa dzimšanas dienā 11. septembrī Daugavpils pilsētvide iegūst jaunu kultūru telpu.
Ar Daugavpili un Daugavpils novadu dzejniekam bijusi cieša saikne. Berķenelē pavadīti bērnības un agrīnās jaunības gadi, bet mācības notika tieši šeit, Grīvā.
Skola Daugavas kreisajā krastā Grīvā, kurā savulaik mācījās mazais Žaniņš un kura kā skola optimizācijas procesā pilsētā beidza pastāvēt, nu ieguvusi jaunu elpu, bet zīmīgi turpinot nest Raiņa. Vārdu. Raiņa centra atklāšanā saka Līvija Jankovska, Daugavpils domas izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja no mūsu partija.
Vēsturiskā ēka, kurā ir mācījušies tik daudz izcili cilvēki, tai skaitā arī Rainis, turpinās savu dzīvi gan kā kultūras centrs, gan kā izglītības un sabiedriskais centrs. Un tiešām Raiņa dzimšanas dienā jāsaka paldies Rainim, jo pateicoties viņam šī ēka turpina savu dzīvi un ir ieguvusi jaunu elpu.
Īstenībā ir gandarījums, ka tik īsā laikā ar minimāliem līdzekļiem, es domāju, es sasniegs tiešām maksimāls.
Faktiski trīja mēneša laikā speciāli veidota domes darba grupa īstenoja ideju par Raiņa centra izveidi, kas un tagad nonācis Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzeja paspārnē. Un kā stāsta muzeja vadītājs pienākuma izpildītāja Līga Čible, vēsta par Dižgara Raiņa saknēm te, Latgalē un Sēlijā.
Viņš dodas uz šo skolu, kurā mēs atrodamies. Skola gan ir pārbūvēta pa šiem gadiem. Un tātad Grības vācu skola, kurā viņš apgūsta reliģiju, vācu valodu, matemātiku, viņš apgūsta ar izcilību.
Centrs tāds kā iepazīšanās ar Raiņa bērnību, skolās, kurās viņš mācījās. Faktiski tas ir stāsts par to, kā Žaniņš kļūst par Raini.
Esmu ļoti priecīgs, ka Raiņa centrs būs tajā vidusskolā, kur viņš mācījās. Gandrīz četrus vairāk kā četrus gadus.
Alberts Mentriķis ir Daugavpils latviešu biedrības pārstāvis. Šī biedrība ir aktīvi iesaistījusies šī Raiņa centra tapšanā, vācot materiālus par Raini.
Tagad gaidām no Lugano muzeja kaut kādas eksponātus varētu pielikt klāt šai ekspozīcijai, kas jau ir savākta te uz vietas. Starp citu, latviešu biedrības biedē arī piedalījās vāca materiālus. Raiņa darbus tur, ko kurš varēja atrast, no pēc tam saliksim, kur pa vietām. Un izveidosies normāls muzejs ļoti ievērojamam latviešu dzejniekam. Visu Latvijas, visu labākajam Rainim, lai nāk turisti, lai skatās.
Šeit ir tas vēsturiskais pamats, kas saistīts ar pašu Raini. Un tātad tas turpinās gadsimtiem, atceroties pagājības un gadsimtus uz priekšu.
Raiņa nekad nevar būt par daudz, tāpat kā vieta, kas godā viņa piemiņu un liek vēsturisku zināšanu pamatus jaunām paaudzēm. Šādam Raiņa centram Daugavpilī kā tā atklāšanos rakstnieks un publicists Ēriks Hanbergs šodien ir sava sūtība.
Šis topošais centrs spēs rosināt kultūras daudzveidību un aktivizēs Raini. Tas būs Raiņa turpinājums realitātē. Ir tik daudz visādību Raiņa muzeja, Raiņa piemiņas zīmes, Raiņas bibliotekās, teātri, Raiņas kīno. Bet šis jaunais centrs tātad pavērs iespējas vēl kaut ko paust. Turpinot Raiņu.
Raiņa centra izveida tieši te šajā bijušās Daugavpils 6. Pamatskolas ēkā nav nejauša. Skolā jau bija iedibinātas labas tradīcijas vācot materiālus par Raini. Un ne tikai, jo šī skola var lepoties ar vairākiem izciliem skolēniem, piemēram, botāniķi, augu geogrāfu, matemātiķi un filozofu Kārli Reinholdu Kuferu. Un grafiķi vienu no Latvijas ģerboņa veidotājiem, vērtspapīru, naudas zīmi un monētu metu autoru Rihārdu Zariņu. Stāstu Daugavpils novada pētniecības mākslas muzeja galvenā speciāliste Ruta Ģiptere.
Tiešām liels tāds pamats, uz kā mēs šo centru veidojām. Bet centrs tas nenozīmē šodien, ka jau ir gatavs. Tas ir tikai sākums.
Raiņa centra izveidēja pamati Daugavpilī ir likti, un arī potenciāls attīstībā ir pārliecināti šī centra veidotāji. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē no Grīvas, Sēlijā.